7. Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafin. Activistul anticorupție Alexei Navalnăi, un critic acerb al Kremlinului, este la terapie intensivă într-un spital din Omsk. Apropiații săi bănuiesc că ar fi fost otrăvit. Medicii spun că fac tot ce pot ca să-l salveze. Comisia de la Veneția și-a prezentat poziția față de amendarea legii electorale din Moldova. Rubrica noastră Lumea din Jur, astăzi despre cât de complicat este să trăiești cu maladia Alzheimer pentru pacient, dar și pentru familie. Și un fost ministru al învățământului din România și criticile sale față de modul cum se pregătește redeschiderea școlilor. Începem cu știrile cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Șeful politicii externe a Uniunii Europene, Josep Borrell, a exprimat îngrijorare față de știrea că Alexei Navalnăi, opozantul Kremlinului, s-ar putea să fi fost otrăvit. Dacă se confirmă știrea, cei răspunzători trebuie să dea socoteală, a scris Borrell astăzi pe Twitter. Remarca a venit după ce purtătoarea de cuvânt a opozantului rus a anunțat că el se află în secția de terapie intensivă a unui spital din Siberia și pare să fi fost otrăvit. Kira Iarmâș a mai scris pe Twitter astăzi că Navalnăi este în comă, în stare gravă, iar rezultatele testelor încă n-au venit. Ea a mai spus că lui Navalnăi i s-a făcut rău când revenea cu avionul la Moscova din orașul Tomsk, astfel că aeronava a aterizat de urgență la Omsk, unde a fost dus cu ambulanța la spital. Kira Iarmâș și-a exprimat opinia că politicianului i s-a pus o travă în ceaiul băut de dimineață la aeroport. Un doctor de la spitalul de urgență unde se află opozantul a confirmat că Navalnăi este în stare gravă și se află conectat la respirația artificială, însă a adăugat că nu se poate spune cu siguranță dacă a fost otrăvit. Lidera PAS Maia Sandu i-a urat însănătoșire grabnică politicianului rus de opoziție Alexei Navalnăi, lăudându-i curajul și perseverența. Adesea, în multe țări, o astfel de poziție civică deschisă, onestă și curajoasă este însoțită de pericole, inclusiv pentru viața persoanei care se dedică acestei lupte, a scris Maia Sandu într-o postare pe rețelele sociale. Îi dorim sănătate, recuperare cât mai rapidă și continuarea luptei pentru dreptate socială, a mai scris Sandu. Compania Metal Feros a negat că ar fi păgubit statul cu mari sume de bani, spunând că procurorul general care a vehiculat această informație ar fi fost indus în eroare de persoane care vor să distrugă compania. Într-un comunicat de presă citat de IPN, Metal Feros a spus astăzi că acuzațiile formulate de procurorul general Alexandru Stoianoglu nu se bazează pe constatări ale organelor competente, ci pe presupuneri și bârfe. Stoianoglu a dezvăluit la o conferință de presă astăzi ceea ce a prezentat drept o schemă de corupție la Metal Feros, operând cu diferențe între prețul de vânzare și cumpărare a metalelor și cu contracte fictive, prin care statul ar fi fost prejudiciat cu aproximativ 1,2 miliarde de lei. Procurorul general a mai spus că principalul beneficiar al acestei scheme era fostul lider al Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc. Un consiliu de lideri ai opoziției din Belarus insistă că trebuie să se țină alegeri prezidențiale noi după a 11-a noapte de proteste la Minsk, sfidând un nou efort al președintelui Alexandru Lukashenko să îndepărteze manifestații de pe străzi. Maria Kolesnikova, una din consilierele principale ale candidatei opoziției Svetlana Tihanovskaya, a spus astăzi că, în ciuda falsificării flagrante a alegerilor de la 9 august, câștigate oficial de Lukashenko, președintele în exercițiu ar trebui să aibă totuși dreptul să participe la alegeri noi, deși este, în opinia ei, improbabil că Lukashenko va dori acest lucru. Kolesnikova a mai spus că, înainte să se țină alegeri noi, trebuie schimbată complet componența Comisiei Electorale Centrale, inclusiv președintele. Consiliul de lideri ai opoziției, care s-a reunit pentru prima dată la 18 august, spune că reprezintă poporul și caută să negocieze o tranziție pașnică a puterii. Premierul Ungariei, Viktor Orban, a spus că națiunile Europei Centrale ar trebui să se unească în creștinism, într-o vreme când Europa de Vest experimentează cu familii gay, imigrație și ateism. Orban a făcut remarcile la inaugurarea unui monument în amintirea tratatului de la Trianon, prin care Ungaria a fost silită să cedeze, după primul război mondial, mari teritorii țărilor vecine, în primul rând României. Europa vestică a renunțat la Europa creștină și experimentează, în schimb, cu un univers fără Dumnezeu, familii curcubeu, migrație și societăți deschise, a spus Orban în discursul citat de Reuters. Premierul ungur este cunoscut pentru ostilitatea lui față de migranți și simpatia față de iliberalismul pe care l-ar întruchipa Vladimir Putin, iar izbucnirile sale homofobe sunt mai rare. Pe noul monument al tratatului de la Trianon, de fapt o rampă în asfalt lângă Parlamentul de la Budapesta, sunt înscrise numele a peste 12.000 de localități pierdute de unguri după primul război mondial. Fostul consilier al Casei Albe, Steve Bannon, a fost arestat astăzi sub acuzația că împreună cu alți trei indivizi i-au fraudat pe cei care au donat bani pentru construirea unui zid la granița dintre Statele Unite și Mexic. Procurorii federali spun că Bannon și ceilalți trei au orchestrat o schemă de fraudare a sute de mii de donatori în campania ce a adunat peste 25 de milioane de dolari pentru zidul de la granița sudică.
A fost Mircea Țicudean și știrile orei 19. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org. Cum ați auzit în știri, starea de sănătate a liderului opoziției din Rusia și important activist anticorupție Alexei Navalny este gravă. Este la terapie intensivă într-un spital din Omsk și medicii fac eforturi să îi salveze viața. Apropiații săi bănuiesc că ar fi fost otrăvit în avionul care îl ducea la Moscova de la Tomsk și care a aterizat forțat la Omsk. Mai multe de la Alexandru Eftode, care a urmărit cazul.
Luna viitoare în Rusia au loc alegeri în peste 30 de regiuni, iar Alexei Navalny și echipa sa au început pregătirile, călătorind dintr-un oraș în altul. Strategia lui Navalny este să promoveze candidații de opoziție cu cele mai mari șanse împotriva celor sprijiniți de putere. Joi dimineață el se întorcea la Moscova din orașul siberian Tomsk când i s-a făcut rău la bordul avionului. Avionul a aterizat de urgență la Omsk, iar Navalny a fost dus cu ambulanța la spital de pe pista de aterizare. Presupunem că Alexei a fost otrăvit cu ceva amestecat în ceai. A fost singurul lucru băut de el de dimineață, a scris pe o rețea de socializare purtătoarea sa de cuvânt, Kira Iarmâș, care îl însoțea. La spital, medicul șef adjunct, Anatolii Kalinichenko, a spus că starea sănătății opozantului este gravă și stabilă. El este conectat la aparatele de respirație artificială. Medicul a mai spus însă că starea în care se află Navalny putea fi cauzată și de o otrăvire naturală, aceasta fiind una din posibilitățile care sunt investigate efectuându-se teste. Medicii depun eforturi pentru a-i salva viața, le-a mai spus jurnaliștilor la Omsk Kalinichenko. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, i-a urat opozantului sănătate, ca oricărui cetățean, după cum a precizat, promițând o anchetă dacă se va constata că a fost otrăvit. În vârstă de 44 de ani, Navalny este un critic vehement al președintelui rus Vladimir Putin, avocat și director al Fundației de Luptă cu Corupția, o organizație neguvernamentală. El a contribuit la investigarea a ceea ce a numit exemple revoltătoare de corupție în rândul demnitarilor ruși. Navalny a căpătat notorietate datorită blogului său în anii 2000, transformat ulterior în vlog pe YouTube, unde are o audiență de 3.790.000 de abonați. Într-un interviu din 2011, Navalny a descris Partidul Puterii Rusia Unită drept partid de escroci și hoți, expresie care a devenit ulterior foarte populară. Carismatic și energic, a spus mereu că este patriot, atrăgându-și critici de cochetare cu naționaliștii. A devenit tot mai cunoscut în timpul protestelor pentru alegeri libere și corecte, care au izbucnit înaintea scrutinului parlamentar din 2011 și au continuat în timpul celui prezidențial din 2012, când Vladimir Putin a revenit la Kremlin după o pauză în care a fost prim-ministru. Când acele proteste, care au fost înăbușite de forțele de ordine, s-au încheiat, Navalny era deja o figură politică majoră, iar Wall Street Journal l-a descris în 2012 drept omul de care Vladimir Putin se teme cel mai tare. Navalny a fost arestat, judecat și condamnat pentru fraude financiare în 2012 și 2014. Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a spus însă că procesele sale au fost motivate politic și că au încălcat drepturile omului. Moscova nu a fost de acord cu decizia CEDO, iar Navalny nu a fost lăsat să candideze la alegerile prezidențiale din 2018, pe motiv că are o condamnare penală. De-a lungul anilor, opozantul a ispășit numeroase pedepse cu închisoarea pentru organizarea de proteste anti-Kremlin și a fost atacat fizic în stradă de activiști pro-guvernamentali. Aproape și-a pierdut vederea când un activist i-a aruncat în ochi cu dezinfectant. Acum, purtătoarea sa de cuvânt, Kira Iarmâș, a făcut o paralelă între incidentul proaspăt și unul asemănător din iulie 2019. Lui Navalny i se făcuse subit rău în timp ce se afla în arest la Moscova, ispășind una din pedepsele administrative pentru mitinguri neautorizate. În timp ce autoritățile au spus că Navalny a avut o reacție alergică acută, doctorița sa a spus că reacția putea fi cauzată de o substanță chimică necunoscută. Simpatizanții săi sunt convinși că Navalny a fost victima unei tentative de otrăvire atunci. La fel i-au făcut și acum, a mai spus purtătoarea sa de cuvânt în așteptarea veștilor de la spitalul din Omsk.
A fost o relatare semnată de Alexandru Eftode.
Aici Radio Europa Liberă.
Comisia de la Veneția recomandă autorităților de la Chișinău să îmbunătățească proiectul de amendare a codului electoral înainte ca acesta să fie votat în lectură finală. Într-un aviz publicat miercuri, Comisia de la Veneția salută în general intenția de a modifica legislația electorală, dar constată că amendamentele sprijinite de majoritatea parlamentară au fost promovate în grabă, în lipsa unor consultări publice ample și nu întrunesc un consens larg. Prevederile care limitează libertatea de exprimare și drepturile observatorilor trebuie eliminate, spune Comisia. Comisia de la Veneția mai recomandă ca la scrutinul prezidențial de la 1 noiembrie să fie aplicate doar acele modificări de ordin tehnic care nu afectează, cităm, elementele fundamentale ale legii electorale și cu condiția ca ele să intre în vigoare înainte de începerea procesului electoral. Are detalii Ala Ceapai.
Perioada electorală pentru prezidențialele din 1 noiembrie va începe la 25 august, e termenul bătut în cuie de Comisia Electorală Centrală. Prin urmare, până atunci și nici de cum mai târziu ar trebui aprobate în lectură finală, precizează Comisia de la Veneția, amendamentele electorale dacă există intenția ca ele să fie aplicate la scrutinul prezidențial. Asta înseamnă că Parlamentul, aflat acum în vacanță, ar avea la dispoziție mai puțin de o săptămână pentru a se convoca în ședință extraordinară și a aproba proiectul amendamentelor. O asemenea evoluție este puțin probabilă, spun mai mulți experți, care admit mai curând că scrutinul prezidențial de la toamnă va repeta problemele celui din 2016 identificate de Curtea Constituțională, între care implicarea bisericii în campanie de partea câștigătorului, minciunii mediatice și transportarea ilegală a alegătorilor transnistreni către secțiile de votare. Amendamentele electorale ar trebui să înlăture întâi de toate aceste lacune. Ori una din observațiile Comisiei de la Veneția este că modificările au fost inițiate la distanță de tocmai 4 ani, în chiar ajunul campaniei electorale, ceea ce ridică îngrijorări. Experții Comisiei de la Veneția mai recomandă în avizul lor excluderea sau clarificarea prevederilor de natură să restricționeze libertatea de exprimare, cum ar fi îngrădirea oricărei implicări a ONG-urilor sau organizațiilor de caritate în campanie electorală. Experții salută penalizarea discursului de ură și discriminare, dar atrag atenția că aceste noțiuni nu sunt definite în legislația electorală. Prin urmare, există riscul aplicării arbitrare ori chiar excesive a acestor penalități. Prevederile privind utilizarea necorespunzătoare a resurselor administrative ar trebui să fie perfecționate în continuare, inclusiv prin introducerea unui mecanism eficient pentru prevenirea acestor încălcări, mai afirmă experții Comisiei de la Veneția. Critică prevederile care limitează posibilitatea observatorilor de a monitoriza toate etapele procesului electoral și cele care îngrădesc accesul concurenților și observatorilor la listele electorale. Comisia de la Veneția recomandă excluderea prevederilor care deleagă competențe excesive autorităților electorale care ar urma să înlocuiască instanțele judiciare în procesul de excludere a concurenților din cursă. Avizul Comisiei sugerează că amendamentele propuse nu soluționează problema transportării organizate a alegătorilor. Citez: interdicția aplicată doar atunci când alegătorii sunt transportați pentru a-i determina să voteze pentru unul dintre candidați e dificilă de aplicat în practică, se arată în document. Ministrul Justiției Fadei Nagachevski, cel care a solicitat opinia Comisiei de la Veneția, a comentat pe pagina sa de Facebook că e puțin probabil ca modificările electorale să poată fi aplicate la apropiatul scrutin prezidențial. Citez: în avizul Serbii se stabilește că schimbările propuse ar fi putut fi aplicate pentru alegerile prezidențiale dacă ar fi fost adoptate până la începutul perioadei electorale. Spre regret, acest fapt se pare că nu mai este posibil, a notat ministrul Nagacevski, reproșând opoziției că, citez, s-a opus populist îmbunătățirii cadrului legal. Amintim că opoziția parlamentară a respins amendamentele suspectând majoritatea legislativă că și-ar dori o recroire a regulilor electorale pentru favorizarea lui Igor Dodon la alegerile din toamnă în detrimentul regulilor democratice, iar societatea civilă a dezaprobat inclusiv graba și superficialitatea cu care deputații majorității au respins toate propunerile de îmbunătățire a proiectului. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Valentina Ursula a întrebat pe deputatul Igor Munteanu de la Platforma Dreptate și Adevăr despre planurile Parlamentului de la Chișinău, odată ce s-a decis renunțarea la o ședință extraordinară a legislativului.
Noi am solicitat această sesiune extraordinară, gândindu-ne la faptul că luna august, în condițiile pandemiei, nu este o lună pentru vacanță. Și am stat aici permanent. Toți deputații din opoziție nu au plecat în vacanță. În schimb, au plecat în vacanță deputații din Partidul Socialiștilor și o parte din Partidul Democrat. Probabil există o anumită conjurație sau înțelegere de a nu admite chemarea la raport a guvernului pentru ca să-și dea într-un fel dare de seamă fața corpului legislativ despre măsurile și eficiența acestora în condiții de criză extremă. În acest fel, dacă nu ai quorum sau dacă nu ai suficient interes pentru o sesiune extraordinară, evident, guvernul iese curat din această situație.
Sau ar putea să vină încă o dată cu asumare de răspundere, dacă e nevoie.
Exact. Și am această asumare de răspundere pentru rectificarea bugetului este o soluție foarte proastă. Este de competența Parlamentului, în primul rând, să adopte și să rectifice după asta bugetul, sigur, pentru o interacțiune cu guvernul. Dar nu poate, de exemplu, această competență să fie transferată integral guvernului, că este un conflict în termeni. Fiecare dintre puteri trebuie să-și exercite competențele conform Constituției.
Pentru că Partidul Democrat este inițiatorul acestui dialog pe platformă parlamentară, să vă întreb dacă cumva se urmărește și scopul reconfigurării unei majorități în legislativul Republicii Moldova. De ce vă pun această întrebare? La prima tentativă, când ați înaintat moțiunea de cenzură, ați fost inițiatorii dumneavoastră deputații Platformei Demnitate și Adevăr, atunci ați așteptat un răspuns pozitiv din partea Partidului Democrat și până la urmă erați siguri că ei totuși vor asigura voturile necesare. Nu s-a întâmplat acest lucru. Acest dialog a intervenit imediat după acel eșec.
Valentina, nu au nicio legătură între ele, pentru că Partidul Democrat a preferat să rămână într-o coaliție călduță și confortabilă cu Partidul Socialiștilor, deci nu este a doua venire a Mesiei. Vrabia Mălai visează. Noi nu avem cum să reconfigurăm o ecuație politică. Pentru noi era principal în luna iunie-iulie să plece Ioan Chicu, pentru că acțiunile sale sunt în detrimentul economiei naționale, iar felul în care vorbește cu agricultorii este revoltător. Care sunt planurile Partidului Democrat și de ce a lansat acest format? Sigur, noi nu puteam să evităm și colegul meu, domnul Slusar, a participat pentru ca să apere interesele agricultorilor, pe care le cunoaște într-o măsură mai bună decât alții, dar acest lucru nu înseamnă că noi am dat credit în alb Partidului Democrat, formatul parlamentar.
Dar ei și-au asumat acest statut de mediator între cei de dreapta și cei de stânga.
Nu sunt niciun fel de mediatori. Formatul parlamentar este deschis indiferent dacă plouă sau ninge sau este vacanță sau nu este vacanță. Formatul parlamentar este între deputați care au drepturi egale și care tratează niște probleme care apar brusc. Și acum a fost o situație excepțională, motiv pentru care deputații au participat inclusiv la negocierile cu guvernul Ion Chicu. Deci de bază nu este inițiativa democraților, ci este pachetul de revendicări care trebuia să fie ascultate cu foarte multă atenție, puteau să fie evaluate încă o dată revendicările lor.
Dar sunt create două grupuri și ambele sunt conduse de exponenții Partidului Democrat.
Sigur, vă spun încă o dată, este un format parlamentar deschis tuturor.
A fost părerea deputatului platformei Da, Igor Munteanu, într-un interviu cu Valentina Ursu, interviu pe care îl găsiți integral la moldova.europalibera.org. Aici e Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de Oana Serafim. În minutele următoare, rubrica noastră Lumea din Jur, astăzi despre maladia Alzheimer și despre cum un proiect moldo-românesc a eșuat, deși ar fi putut să fie de mare ajutor și celor bolnavi și familiilor lor. La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte subiecte vom difuza un interviu despre suferințele fostului ministru Valeriu Munteanu, care a trecut prin boala COVID-19 și o revistă a presei de la București. Toate emisiunile noastre le puteți citi și asculta oricând pe net la moldova.europalibera.ro.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Bătrânețe, haine grele, spune vorba din popor, ce definește cu exactitate situația în care s-a pomenit Irina și mama ei. În urmă cu câțiva ani au aflat diagnoza necruțătoare, demență de tip Alzheimer. De atunci, viața lor s-a dus de berbeleacul.
De exemplu, eu vara o întrebam ce lună e acum și ea îmi spune aprilie sau martie și iar mai ce în iulie. Normal că nu știe ce an e, dar nu știe ce an e din mult, de vreo 5 ani nu știe ce an e. Descripția cea mai simplă e ca un copil de 2 ani, care e absolut convins că e adult.
Irina e stabilită în Statele Unite ale Americii de mulți ani. Are deja cetățenie, predă matematică la o universitate din Pennsylvania și simte că peste ocean e casa ei. Ea a revenit în Moldova cu o misiune importantă, să găsească o bonă nouă pentru mama care devine tot mai neajutorată. Înainte de asta, persoanele angajate s-au tot perindat din vari motive, principalul fiind lipsa totală de instruire, pricepere și chiar empatie din partea celor care se vor angajate ca să aibă grijă de persoane cu demență.
Ultima dată eu am avut o discuție mai substanțială cu mamica, au fost 3 ani în urmă. Câteva săptămâni în urmă, prima dată mi-am amintit de mămica cum era când eram mică. Și mi-a fost dor de ea, dar n-am știut persoana asta cam de vreo 10 ani. Și ultimei 3 ani e altcineva total.
În lume sunt cunoscute mai multe tipuri de demență, dintre care Alzheimer e cel mai răspândit, responsabil pentru 70% dintre cazuri. Statisticile oficiale nu arată câte persoane au această diagnoză în Republica Moldova, însă potrivit datelor din afară, una din 14 persoane cu vârsta de peste 65 de ani riscă să dezvolte Alzheimer sau un alt tip de demență. Mediul de trai, calitatea alimentației, modul de viață, consumul de tutun și alcool sunt printre factorii care pot duce la creșterea riscului de demență. Psihiatrul și psihoterapeutul Grigore Garaz spune mai multe.
Cel puțin în teritoriul ăsta post-sovietic, cultura spune așa că toți îmbătrânim și ca și cum ar fi o normă. Faptul că persoana în vârstă are un comportament, de exemplu, mai straniu, devine ca un copilaș. Deci la nivel mondial, OMS oferă cifra de 50 de milioane de oameni care au demență, cifră destul de mărcică. Aproape 60% trăind în țările cu venituri mici și medii. Suntem în zona de risc în sensul ăsta.
Una dintre soluțiile discutate pe larg în Occident sunt așa zisele sate Alzheimer, care presupun un ansamblu de clădiri, printre care case pentru pacienți și spații de relaxare, cum ar fi parcuri, cafenele, terenuri de sport. Unii critici se opun ideii unui sat Alzheimer și consideră că beneficiarii sunt induși în eroare. Cei care promovează această soluție sunt de părere că e cea mai umană formă de asistență pentru persoanele cu demență. Aceștia afirmă că rezidenții pot duce o viață cât de cât normală, cu vizite la prieteni, plimbări în voie și cine în stil familial. Accesul într-un sat Alzheimer ar fi putut deveni realitate și pentru pacienții din Republica Moldova. Institutul de Psihiatrie Socola din Iași și Spitalul de Psihiatrie Bălț au inițiat un proiect în acest sens, pentru perioada 2014-2020. Era vorba de o colaborare transfrontalieră România-Moldova, sprijinită în mare parte cu bani europeni. Dar nu a fost să fie. Administrația Institutului Socola a afirmat că, citez, proiectul s-a blocat la a treia etapă, fiindcă partea moldovenească nu a depus documentația solicitată. Vicedirectoarea Spitalului de Psihiatrie Bălți, Lilia Ignatiuc, a explicat că termenii pentru realizarea studiului de fezabilitate, conform cerințelor, erau prea restrânși. Totuși, ea spune că vor continua încercările de a face parte din acest proiect.
Trebuie să rămâne un proiect al nostru nu doar strategic, dar rămâne și un proiect de suflet. Acum, clar că cu pandemia lucrurile mai se stopează, dar cu siguranță ne dorim, pentru că este un proiect foarte interesant, este un proiect util și cel mai important este un proiect care coincide cu planul de dezvoltare a sistemului de sănătate mentală inclusiv cu planul de sănătate pentru 2017-2021, aprobat la nivel național.
Încă nu există o listă publică, accesibilă și ținută la zi a serviciilor de stat pe care le-ar putea cunoaște persoanele cu demență sau rudele lor. La momentul actual se mizează pe serviciul Respiro, care oferă suport și supraveghere timp de 24 de ore persoanelor cu dizabilități severe în cadrul unor centre specializate, pentru ca familia să aibă un repaus de maximum 30 de zile pe an. De asemenea, se poate apela la serviciul de asistență personală. Există și o echipă mobilă pentru situațiile de criză. Autoritățile moldovene recomandă apelarea la centrele comunitare de sănătate mentală din localitate. Acolo se oferă sfaturi și îndrumări necesare pentru fiecare caz particular. Între timp, presiunea pe sistemul social, spun experții, dar mai ales pe apropiații care îngrijesc de persoanele cu demență, se extinde ca o avalanșă din cauza pandemiei, care nu și-a descoperit încă adevăratul potențial malefic. Din Chișinău, Natalia Sergeev, pentru Radio Europa Liberă.
O nouă rubrică, Lumea din jur, joia viitoare. În România, școlile vor fi redeschise pe 14 septembrie. Corespondenta noastră la București, Sabina Fatia, s-a de vorbă cu fostul ministru al educației, Mircea Miclea, care predă la Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și este directorul Centrului de Cercetare-Dezvoltare în domeniul psihologiei, Cognitrom. În opinia sa, autoritățile de la București, prin propunerile făcute, au transferat întreaga responsabilitate pe umerii părinților, ceea ce va avea un efect negativ asupra procesului de învățământ.
Una dintre funcțiile principale ale școlii este dezvoltarea socio-emoțională a copiilor, adică a capacităților lor de a interacționa, de a lua decizii în grup, de a rezolva conflicte, de a-și regla emoțiile unii altora sau de a-și autoregla emoțiile. Și din păcate această funcție de dezvoltare a componenței socioemoționale a elevilor nu se va mai realiza decât extrem, extrem de deficitar.
Dacă ar fi să preiau un model din afară, pentru că în diverse alte locuri din Europa au început deja școlile, în altele nici nu s-au întrerupt, ar avea ceva de învățat din ce s-a făcut în altă parte?
Eu cred că asumarea responsabilității trebuie să fie în primul rând din partea autorităților. Eu văd astăzi că practic la școală copilul poate merge doar dacă părintele semnează o declarație pe propria răspundere și această cerință nu e simetrică, adică directorul școlii sau inspectorul nu semnează o declarație pe propria răspundere prin care să-și asume responsabilitatea despre ce se întâmplă cu copilul la școală. Și în cazul acesta, ce văd este că, practic, autoritățile se derobează de responsabilități, încearcă să lase responsabilitățile fie la nivelul exclusiv al școlii, fie la nivelul părinților, care, repet, dacă nu semnează acea declarație pe propria răspundere, copilul nu poate să meargă la școală, ceea ce este aberant.
A fost părerea fostului ministru român al educației, Mircea Miclea, profesor la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, într-un interviu cu Sabina Fati. Găsiți întregul interviu și pe pagina pentru România Europei Libere, romania.europalibera.org.
Un ziar în fiecare seară.
În această seară cu Maria Bâlici de la Gazeta de Chișinău.
Citiți articolul semnat de Mircea Veciobanu, Elogiul erorilor, în care acesta constată un exces de criticism la adresa opoziției. Cităm: a nu greși în înțelegerea comentatorilor de azi înseamnă a urma unul dintre parcursurile politice existente. Dar există vreunul care, respectând canonul, vă convine? Putem să schimbăm lucrurile doar greșind în raport cu modelele existente. Adevărul, dacă nu suntem ipocriți, este altul. Avem dreptul la greșeală. Am încheiat citatul. În editorialul de vineri, Adrian Ciubotaru face referire la un clasament al candorii neuronale, condus detașat și previzibil de Alexander Lukashenko. Editorialistul se întreabă pe ce locuri s-ar plasa eroii noștri în acest top. Cităm: de ani buni, de exemplu, asistăm, senin și habarnici, la poluarea și secarea râului Nistru, ca și la tăierea masivă a pădurilor din Carpați, două catastrofe iminente care ar putea periclita grav clima, solurile. Un exemplu și mai la îndemână e chiar modul defectuos în care ne învecinăm și colaborăm noi între noi românii. Chiar și pe timp de pandemie nu ne-a dus capul să întocmim în comun un plan flexibil și eficient de gestionare a crizei. Dar ce ar fi să ne pomenim la anul cu același președinte de țară în Republica Moldova și cu aceeași majoritate social-democrată în Parlamentul României. Ba sigur, isprăvi ca acestea ne vor propulsa în fazele superioare ale competiției. Am încheiat citatul.
Cu recomandările din Gazeta de Chișinău punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatoarea programului Ioana Serafim vă mulțumește pentru că ne ascultați. Ne găsiți mereu pe net la moldova.europalibera.org și revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.